«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Заезны тэатр з Варшавы паказаў адна актоўку Петэра Гандкі. Гадзіна, калі мы нічога не ведалі адзін пра аднога. На працягу гэтай гадзіны сцэну перасякаюць розныя людзі, якія сапраўды нічога не ведаюць адзін пра аднога, кожны заняты сваім. Пакаёўкі, бізнесмены, бабулькі з крамнымі кошыкамі, нейкія рамонтнікі, экстравагантныя дамы. Ніхто не гаворыць ні слова. Найболей запомніўся адзін. Чалавек, які валачэ сцяг. Выгляд у героя такі, быццам ён даўно пераступіў парог узросту і стомы. З аблічча сцерліся рысы асобы. Змаганне даўно скончылася і забылася, а герой працягвае несці сцяг у зусім ужо іншых часе і прасторы. Але найболей уразіў не герой, а сцяг. Вялізнае палотнішча, прабітае і падзёртае, за гады страціла свой колер. Гэта колер анучы, якой доўгі час мылі ў хаце падлогу, шэра-бура-малінавы. Вобраз наводзіць на думку пра грамадскія ідэалы, якія, перажываючы самі сябе, страчваюць не толькі сэнс, але і свае адрозныя асаблівасці. У сённяшняй Беларусі усе ідэі грамадскага развіцця маюць выгляд сцягу, які сам забыўся на свой колер. Пытанне, якой мусіла б быць наша краіна, не раскрываецца і не дыскутуецца. Палітыкі і журналісты робяць выгляд, што гэта і так зразумела. Дастаткова скінуць дыктатара, увесці свабоды, пачаць рэформы, і ўсё стане на свае месцы. Вось вам і будзе Беларусь. Але гэтак ужо думалася ў 91-м годзе. І што з таго? Па-першае, такія спадзевы аказаліся нежыццяздольнымі, па-другое, Беларусь не сфармавалася ў вобраз, адзіны для ўсіх. Высветлілася, што Беларусь у кожнага свая. Гэты у душы сваёй жыве ў северо-западным крае, той у БССР, наступны у Рэспубліцы Беларусь. Мы пагаворым пра гэта напрыканцы перадачы, а пачнем з традыцыйнага чытацкага апытання. Што вы чытаеце і чаму? Пытаючыся пра гэта ў розных людзей, мы імкнемся лепей зразумець сённяшні дзень.
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Ужо гадоў 20, як мае чытацкія зацікаўленні схіляюцца ў бок навукова-папулярнай літаратуры. Цікавасць да фактаў у даступнай форме пераважае цікавасць да мастацкага асэнсавання гэтых фактаў. Гэта, канешне, не азначае, што я адмовіўся ад чытання мастацкай літаратуры. Проста кола цікавых аўтараў звузілася і амаль замкнулася. Нехто новы ўваходзіць у яго як у закрыты клуб паводле рэкамендацыяў. Пры гэтым замежная літаратура цікавіць найменш. Канешне, гэта ў пэўнай ступені замкнёнасць ва ўласнай нацыянальнай шкарлупіне. Але ці варта старацца нешта змяніць, калі мне ў гэтай шкарлупіне утульна і добра? Мой свет запоўнены улюбёнымі аўтарамі. Іх мала і іх дастаткова. Ад пачатку 80-х запомнілася мне постаць Мікола Ермаловіча у беларускай чытальнай залі тады яшчэ Ленінскай бібліятэкі. Гэта пазней мы даведаліся, якую высакародную справу беларускага прачытання гісторыі рабіў у той час гэты самаахвярны чалавек. А тады мы проста бачылі навукоўца, які, абклаўшыся навуковай літаратурай, працаваў раз-пораз беручы ў рукі Караткевічавы «Каласы пад чарпом тваім». Яны заўсёды былі побач, і Мікола Іванавіч разгортваў кніжку наўздагад. Чытаў, потым працягваў сваю працу. Асобная гаворка пра чытанне запоем. У мяне гэта слоўнікі. Яны чытаюцца лепш ад якой заўгодна добрай кнігі. Што можа быць лепшым, чым адкрыць для сябе слова? Што можа быць лепшым, чым убачыць, як яно грае ў сказе прыкладзе, як займае сваю канкрэтную нішу ў мове і азначае паняцце, за спінай якога гісторыя не толькі самога слова, а і мовы, а значыць гісторыя народу. Прычым гісторыя почасту нязнаная і таямнічая. Амаль дэтэктыў, амаль раман, амаль мемуары. Пачуй гэтую гісторыю, занатуй на паперы і амаль знікне. Застануцца эпас, паэма, аповед. Я не натую. Я жыву ў гэтай гісторыі, якая мне розніца, якія працэсы адбываюцца ў літаратуры. Чаго ў ёй не хапае, а чаго замнога. Некага гэта цікавіць і дзякуй Богу. Значыць, нехта ўрабляе і гэтую дзялку.
Магчыма, гэта з'ява ўзроставая, калі складаецца ўражанне, што ўсё ўжо прачытаў, і нават вось гэтыя радкі з кнігі, якой ніколі не трымаў у руках. Напэўна, адбываецца працэс назапашвання ведаў і іх тыпізацыі. Кожны новы аўтар ўжо піша як пэўны аўтар стары. З іншага боку, ловіш сябе на думцы, што недзе ў свеце выходзяць новыя кнігі, якія чытаюцца далёка не аднымі падлеткамі і ўрэшце становяцца чарговым новым словам у літаратуры. А яшчэ я ведаю сваіх раўналеткаў, якія наадварот чытаюць і перачытваюць шмат менавіта мастацкіх твораў. Гэта дае ім пачуццё ўнутранай раўнавагі і пэўнага душэўнага камфорту ў тых сітуацыях, дзе іншы п'е гарэлку, плавае ў басейне, крычыць на футболе, альбо, што найгорш, згарае ад хваробаў. Адна мая знаёмая, пераязджаючы ў новую кватэру, першым чынам пачынае ў гэтай кватэры шмат чытаць, такім чынам прысвойваючы жытло і выганяючы з яго дух ранейшых гаспадароў. З тых, каго нам сёння ўдалося апытаць, не толькі дзеля працы або абавязку, а яшчэ і для сябе, пачытвае толькі Лявон Баршэўскі, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту.
Што я цяпер чытаю? Я чытаю славуты бестселер Уладзіміра Падгула «Куля для прэзідэнта», які пэўным чынам яшчэ рэдагуецца. Адначасна і чытаю, і рэдагую. З іншай літаратуры, которую апошнім часам перачытваю, Борхеса, па-новаму увесь час на мяне чытаецца. Ну, а чаму? Таму што маёй адукацыі не хапала постмадэрнісцкай літаратуры. Я яе толькі недаўна для сябе адкрыў, адносна, можа, гады 2-3 назад. І гэта ёсць асноўны мой выбар. Мне адчуваўся недахоп ведання гэтай літаратуры.
Гэта быў Лявон Баршчэўскі, які чытае Борхеса. Кіраўнік беларускага калегіуму Алесь Антіпенка чытае толькі профільную літаратуру. Гэтаксама, як і кіраўнік згуртавання беларускай шляхты Леанід Акаловіч.
Што чытаю, на жаль, з прычыны, можа быць, адсутнасці часу, гэта не ёсць чытанка для, так бы мовіць, душы, альбо чытанка прычыны таго, што ёсць вольны час. Гэта такая, хутчэй, прагматычная чытанка. Чытаю я ў асноўным кніжкі, якія тычацца студыі ў галіне камунікацыі і медыя. Гэта курс лекцый, які чытаецца ў беларускім калегіуме, і, скажам, калі гаварыць пра толькі што прачытаныя кніжкі, гэта кніжка «Інфармацыйная вайна» расійскага філосафа Растаргуева. Таксама гэта кніжкі па камунікацыі медыя, альбо это некія падручнікі, скажам, амерыканскіх і ангельскіх аўтараў, альбо гэта стос кніжак, які ляжыць, які яшчэ мусіць быць прачытаны якраз па гэтых праблемах, шэрагу даволі вядомых еўрапейскіх альбо амерыканскіх аўтараў кшталту Ліпмана, альбо гэта кніжкі па культурных студыях і посткаланіальных студыях, што мае таксама некі прыкладны характар, бо цікавімся беларускай сітуацыяй ці спрабуем аналізаваць беларускую сітуацыю праз такі постколоніальны падыход.
Наколькі я, як Акаловіч Леанід, займаюся генеалогіяй, радаводнымі справамі беларускай шляхты, то мой выбор книжек и обумовлен для читания этим самым. И сачу заўсёды по литературе, якая выдаётся у нас на Беларуси, у соседних славянских краинах, Польши, России, Украине, ну и на вот заходнеславянских краинах. Ну, а коли говорить про апошние месяцы читаний родоводных, то тут, перш за все, треба б сказать, что обрадовало нас, белорусов и соседей наших, выход книжки, присвеченной ведомому роду Тихановецких, гербу Дуброва, якую написали и склали наши ведомые генеологи, значит, с Польши, Рахуба и Кулеш-Сикорская, а так само, вот, можно сказать, наш земляк Станислав Думин, мухля-рудница, який по жаночей линии походит из Беларуси, але зараз живе у Москве и, вядома, узначальва российское родословное товариство.
Олеся Антипенко и Леонид Акалович читают сегодня только специальную литературу для працы або по обовязку. Між іншим, ускосна частота гэткіх адказаў, калі людзі не чытаюць кніг проста так і для сябе, таксама сведчыць пра адсутнасць адзінага вобразу краіны, у які гэтыя людзі мусілі б арганічна ўпісвацца. І я такім чынам вяртаюся да таго, з чаго гэтую перадачу пачаў.
«Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия». Автор программы Сергей Дубовец.
Таким чином Беларусь для каждого своя. Мы можем говорить про супольные демократичные, незалежницкие або рынковые помкнения, которые сегодня объединяют нас, але не маючи одиного на всех образ Украины, урешті мы все одно будем отеосамливать эту Украину за особой конкретного керовника або претендента на посаду керовника. И совсем не тому, что они увасабляют у себя разные Беларуси. Нема Беларуси Шарецкого або Позняка, это так само, как нема Беларуси Лукашенки. Есть в образы реальных и потенциальных керовников, которые за отсутности агульного в образ Украины займают ягоное место. Может быть, у гэтым как раз и полягая вся наша белорусская проблема. Мы у большести своей не ведаем, чего нам треба. Тому наши пикеты и митинги не сливаются в одиную массовую позитивную силу, чего нам так бы хотелось. Паспрабую сфармуляваць некалькі адказаў на гэтае пытанне. Па-першае, каго Беларусь ёсць? Ідучы за прыкладам нашых дэмакратычных суседзяў, якія будуюць сваё жыццё, аднавіўшы да савецкія рэспублікі, мы мусім адказаць БНР, Беларуская народная рэспубліка, чые 81-е ўгодкі працягваюць святкавацца ў гэтыя дні. Перакананы, што найбольшае ўяўленне пра Беларусь маюць Барыс Рагуля і Івонка Сурвіла. Беларусь Рагулі і Беларусь Сурвілы ёсць. Яе лёгка адшукаць у гісторыі, яна схіляе жадаць сябе ў будучыні, бо яна ўся для цябе. Але і Рагуля, і Сурвіла, на жаль, маладатычныя да рэальнай палітыкі на бацькаўшчыне, дзе ў сваю чаргу ні ў кога такога ўяўлення няма. По-другое, варто поспробовать убачить себе и свою краину сбоку. Інший раз это допомагает не помилиться внутри. С этой метою пропоную вам эксперимент. Я попросил сталого автора нашей передачи, який народился и до третьей класса жил глубоко в России, пригадать те крупинки, из яких для его тады у российском дзяцінстве ляпился в образ Беларуси. Змітер Бартосик пригадал тое, что чул от дорослых. Теплую краину, где добрые люди каждый день едут кілбасу и говорят по-немецку. Але про все по чарзе.
Приват прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Я нарэшце еду ў Москву. Ад нястерпнай радасці дзелюся гэтым фактам з кожным сустрэчным, але беларусы маю радасць не падзяляюць. Для іх Москва гучыць амаль варожа. Я ж даўно сумаваўся па гэтым вар'яцкім, бандыцкім, дарагім і разам з тым рамантычным горадзе. Вось толькі адзін пэўны момант маёй будучай выцечкі пачынае бянтэжыць мяне ўжо зараз. Уяўляю, як седзячы ў якім-небудзь багемным найт-клабе і папіваючы кактэйль пад назваю «Аблом гаішніка», я абавязкова звярну на сябе нечую увагу. «Адкуль приехал, братішка?» І пачуўшы слова «Беларусь», ён, ці можа яна, абавязкова, нібы па гатовым сцэнару, крыху паблажліва запытае: «Ну і як там ваш Лукашэнка?» Быццам там, адкуль я прыехаў, нікога цікавейшага больш не жыве. І акрамя прэзідэнцкіх тэлеспектакляў, больш нічога вартага маскоўскай увагі не адбываецца. Але злавацца і крыўдаваць на расейскага братішку я не стану. Бо добра памятаю, якая была рэакцыя на гэтае слова ў маіх аднакрэўнікаў гадоў 20 таму. Я жыў тады з маці ў вялікім горадзе на Волзе. Даходжваў другую чвэртку трэцяй класы, чакаў новага 79-го году і зімовых вакацыяў. Ды насіўся з клюшкаю па двары разам з аднагодкамі. І аднойчы, загнаны маці дадому, пачуў ад яе дзіўную навіну. Не зусім зразумелую, але ад таго яшчэ больш радасную. Яна сказала, што Новы год мы будзем усёй сям'ёй сустракаць у Беларусі, дзе бацька атрымаў працу і дзе мы цяпер будзем жыць. Эх, і шанзуеш некаторым. Менавіта такою была рэакцыя маіх знаёмых на гэтую навіну. І кожны дзень у чаканні ад'езду толькі павялічваў дыстанцыю паміж намі, жыхрамі бруднай і даўно ўжо абрыдлай вуліцы і амаль што іншаземцам, падарожнікам, прычым выключна ў тёплыя краі. Я дакладна памятаю, што слова «Беларусія» у мяне ніяк не асацыявалася са словам «Расія». У гэтай «Русі» на канчатку мне чулася нешта з італьянскай оперы, экзатычны край з кніжак Джані Радары. Я нават асабліва не задумваўся, а ў якім гэта ўвогуле баку. Але чаго я зусім не чакаў, дык гэта ўвагі да маёй персоны з боку дарослых, дзякуючы якім тая загадкавая далёкая Беларусія пакрыху пачынала вымалёўвацца ў маім уяўленні. Прадаўшыца малочнай крамы адкрыла мне, што там, куды я еду, заўсёды ёсць смятана і масла, не кажучы пра кілбасу. Прычым такія, што з нашым-то гавном не сравніць. Настаўніца з паралельнай клясы, як высветлілася, сама была адтуль і ласкава мяне папярэдзіла, што ў беларусаў очень грубы язык. Дагэтуль мне казалі, што самая грубая мова ў немцаў. Алкагалічка-суседка, славутая тым, што забіла пад п'яне уласнага муженька, паведаміла, што нема добрэйшых людзей за беларусаў. Адным словам, я ехаў у тёплы край, дзе добрыя людзі штодня ядуць кілбасу са смятанаю і размаўляюць амаль па-нямецку. Калі я знайшоў Беларусію на мапе, то трохі знеякавеў. Мяне пакрыўдзіла не тое, што поўдзень і мора ад гэтай зямлі былі далёка, а брудны шэра-фіялетавы колер, якім была пазначаная гэтая рэспубліка, нібы выпацканая. Уражанне ўратавала яе сталіца – Мінск, горад, які я чамусьці лічыў замежным, у адным шэрагу з Нью-Йоркамі ды Мадрыдамі. Ну дык як пажывае Лукашэнка? З далікатна прыхаванаю кпінай запытаецца ў мяне былы суайчыннік. Я витягнуся у струну, поддам своєму позірку фанатичного бляску і без тіню іронії, глядячи у цинічні московські очі, откажу для внушальності тихо і повольно. Ми щасливі мати такого президента і готові розділити своє щастя з вами. Хай озадачиться. Але це не тому я зараз так і рвуся в Росію, каб хоч на момент вернути собі той тьмяний образ невідомої і жаданої для мене землі, яка проявилася на сусветних мапах самими яркими кольорами, але і по сьогодні застається нерозгаданим ребусом. З Москвою усе ясно.
Змітер Бартосік їде у Росію, але не хоче, каб там у його спитували тільки про Лукашенку. Нарешті третє, що може бути найближче до образу країни, це вірш про те, як створити Білорусь. Він перекладений з ангельської, з боку, як кажуть, завжди відній, і належить перу знакомитої поетки і перекладчиці Віри Рич. Мені думається, що цей вірш обов'язково треба прочитати усім, хто збирається керувати нашою країною. На думку Віри Рич, такий чоловік повинен почуватися чарівником, а задачу свою розуміти як цуд. Особисто я з нею згодний. Вірш так і називається «Рецепт цуда».
Для гэтага треба взяти країну. На мапі нема вольних місцев, тому беріться тую, якої нібито нема. Гісторію, яку викладають, як гісторію інших народів. Мову, що вважають за діалект. Додать сюди назву, якою не користаються. Потім люд, який не помнить свого ім'я. На протягу непевного часу дайте розчині підходить. Потім візьміть стяг, кольори якого дуже простые. Кольори кості і крові, хліба і вина, води і огню. Кольори віри і любові. Додайте знак, поводле якого лічить народом найперш суседів. Наліть туди повну міру сльоз, що пролилися з нягод былих і нових. Там три бярозки стоять, де повинні стоять чотири. Там діти, зачатые под зоркой полин. Там куропаты. І усе гэта замясіце у вічным посуді часу. Затым у призначений день, ви будете ведаць, калі ён настане, асцярожна, пераліце гэтую сумесь у рошчыну, што акурат падышла. А тады выпякаеце ў чароўнай печы кліо. Калі хтосьці, хто зойдзе на пах, каб даведацца, што тут гатуюць, стане вам гаварыць пра ашчаднасць, пра абачлівасць, пра суседзяў, пра зайздросных, скупых суседзяў, пасміхніцеся. Бо гатовы ваш дзівосны святы каравай. Упрыгожаны васількамі на стале, застаўленымі стравамі, будзе ён за найлепшы цуд. Зрэшты, лішне казаць пра гэта. Вострая брама. Перадача Сергія Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду. Беларуская служба Радыё Свабода завяршыла сваю праграму. Бывайце да наступнай сустрэчы ў эфіры.